imbawula leyi ukanya umoya wayo uphefumula wasukusele ayibizwa lesingizi ukuthi i-carbon monoxide. So obusuku bonke bewothi imbawula leyi ekuseni omkhulu wabo wabafundi kade bebafundisa izifundo zeguide wavuka wazama ukubavusa ememeza wathola kungela muntu ophendulayo kumbe kutshengisa ukuthi kulabantu ngathi basalele. Wathi evula wabona hhayi ukukhangeleka kwawo kukanya ukuthi akula umuntu owenza imovement yokuphefumula. Wathi efika eduzane lawo wathi naye ubona wathi hhayi kukanya ngathi bayesebefile kokugijima besiyobiza umkhiwa umnikazi wamabhiza wona lo nguye wabuya sebona ukuthi abantu laba kade sebefile. Babiza udokotela oseduzane edites lamadokotela amabili. So amadokotela lawa wathi ngokuzwa umuviko lo bagijimela khonaphana babuya lamapholisa abakwanisa ukubona ukuthi abantu laba kade sebefile.
Manje zona iziphathamandla zithini ngakhona lokhu? Kukhona yini abafuna ukuthi bakuqonqosele uZulu?
Iziphathamandla ziyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bengalali the water imbawula, even siyakwazi ukuthi kuyaqanda isikhathi sona lesi sekaJuni, but bayakhuthaza abantu ukuthi bengangeni le mbawula ezindlini belale bewothe imbawula obusuku. Bayakhuthaza njalo ukuthi nxa sebelala bekhuphe imbawula zangkhona lezi phandle kumbe behle belahlela amalahle angkhona kuyabangela ukulahlekelwa le mpilo singakhangela abafana laba yibo abafana asesebatsha kakhulu ukuthi siyakhangelela okuningi kubantu bale minyaka enjengaleyo ukuthi iye kusasa yethu. Manje nxa sesilahlekelwa la bantu bale minyaka ephansi kangaka shuwa kusisi kakhulu kuyasikhathaza njengenkokheli zezigaba maphathi. Hhayi kuyazwakala inkuthazo yeziphathamandla ukuthi abantu bengalali le mbawula ezindlini.